keskiviikkoisin kello 1. Arto Koskelo.
Tässä lähetyksessä mennään korkealla ja matalalla sekä idässä ja lännessä perehtymällä Venäjän tsaarienherkkuun kaviaariin ja toisaalta kansanrakastamia hampurilaisia, joista saadaan kiittää Yhdysvaltoja. Toinen maksaa 1000 euroa kilolta, siinä missä toinen lähtee kolikoilla, mutta ohjelma tulee osoittamaan, että molempiin voi suhtautua aivan yhtä intohimoisesti. Vivahteikas kaviaari on herkullista suoraan purkista nautittuna siinä, missä hampurilaista pidetään yksinkertaisena ruokana. Todellisuudessa harva asia on yhtä vaikea kuin täydellisen hampurilaisen paistaminen. Se on taitolaji. Mikä tärkeintä, molemmista saa parhaimmillaan sellaiset selkäpiin väristykset, ettei paremmasta väliä. Kaviaari on suomalaiselle tuttu lähinnä elokuvista, mutta nyt sitä saa jopa Made in Finland-merkinnällä. Vieraani Valeria Hirvonen elää kaviaarista, joten hän on just oikein ihminen vastaamaan kaikkiin kaviaariaiheisiin kysymyksiin, jotka meille saattaa mieleen juolahtaa. Tervetuloa ohjelmaan, Valeria.
Kiitos.
Mä huomaan heti, että sulla on pari purkkia kaviaaria mukana, joten tästä näyttää tulevan hyvä ohjelma juontajan kannalta.
Joo, samppania vai puuttuu?
No samppania puuttuu, mennään Yleisradion kuplavedellä. Olen hiukan pettynyt siitä, että meillä ei ole vodkaa.
No niin, no, toi mukaan tuommoinen kupliva vettä, se toimii oikein hyvin.
Ehkä on parempi, että emme juo vodkaa työpäivän aikana, varsinkin kun ollaan molemmat autolla liikkeessä. Mutta Valeria, sun tarina voi kertoa lyhyesti tai pitkästi. Lyhyt versio menee niin, että sä muutit Suomeen tuossa parikymmentä vuotta sitten naapurimaasta, mutta se nyt ei oikeastaan kerro koko totuutta. Sä nimittäin et ole kotoisinkaan kovinkaan vierestä, vaan yli 9000 kilometrin päästä Habarovskista, joka on siis toisella puolella maailmaa. Lähellä Japania, Pohjois-Korea, sillä puolella Venäjä. Google Mapsin mukaan ajomatka Habarovskista Helsinkiin kestäisi 116 tuntia. Ollaan suunnilleen yhtä kaukana kuin Nigerian pääkaupunki Lagos. Eli hyvin pitkä matka.
Joo, ja tuli muuten junalla joku kerta sieltä Pietari. 11 päivässä kesti.
11 päivän junamatka. Nyt meidän pitää kuulla tämä pitkä versio tarinasta. Miten olet päätynyt Suomeen?
No Suomeen. Minä tulin 25 vuotta sitten ja muuntiin Viipurista. Habarovskissa olin syntynyt ja matkustin isän ja äidin kanssa ympäri maailmaa, kun isä oli armeijassa töissä. Ja lopun lopuksi muuttimme Viipuriin ja sieltä muutin Suomeen. Menin naimisiin ja muutin Suomeen.
No se olikin jo sopivasti lähempänä se Viipuri.
Joo.
Mä katson, että Habarovskin kaupunki on tämmöisen suuren Amurjoen rannalla. Asuuksi joessa sampia, joo, eli kaloja, joista kaviaari saadaan?
Kyllä. Siitä se kaikki lähti. Mun iska oli kova kalamies ja hänellä oli iso vene. 10 ihmistä mahtui siihen samaan aikaan. Ja hän kalasti ja minä pikkutyttönä istun siinä Amurjoen vaarassa ja se laittoi mulle siima käteen ja sanoi, että siellä voit kalastaa tälleen. Ja siihen nappasi iso kala ja minä alkaa huuta, iska sattuu, käsi sattuu ja se sanoi, että alkaa nyt pelleille. Sitten kun lapsi oli jo vedessä, isä nosti minut pois sieltä. Siihen tarttui pikkukala, siihen siima ja iso sampi nappasi sen kalan. Ja sen takia, kun se oli ihan käsi ympäri se siima, minä en saanut sitä irti. Sen takia minä olinkin vedessä. Se on mun ensimmäinen kokemus sammesta. Minä olin about 6-vuotias.
Eli sampi melkein hukutti sut 6-vuotiaana. Niin. Ja nyt sä myyt kaviaaria.
Kyllä. Ja silloin mä syötin sampi. Tämä ehkä oli ensimmäinen muistaakseni sampi. Mutta sitten syötin kaviaaria. Ja sitten kun muutettiin Habarovskin jälkeen Chukotka ja asutin Kamchatkassa. Se on siellä ihan Pohjois-meren rannalla. Siellä tutustun mätiin. Ja mäti on ollut meidän kotona isossa purkissa aina ja siellä oli lusikka valmiina. Että tarvitsi joka kerta sotkiu.
Mutta siis te ette syönyt itse kaviaaria vai enemmänkin sammen lihaa lapsuudessa?
Kyllä me syötiin, jos siellä sammessa oli kaviaari, sitten syötiin se. Mutta jos ei ollut, sitten syötiin sen lihan.
Hei, meillä ei täällä kasva sampia. Minkälainen kala sampi oikeastaan on?
Suomessa nyt kasvattavat sampi ja se sampikala on todella maukas. Ensin se, siinä ei ole ruotoa ja sampi on muinainen 250 miljoonaa vuotta lähes muuttumattoman säilynyt esihistoriallinen kala.
Eli luonto on luonut täydellisen kalan, niin sen ei ole tarvinnut enää kehittyä.
Kyllä, ja se kuuluu rauskien ja haiden kanssa saman tietyllinen luoka. Se on viuhkaeväiset kalat.
Ja minkä kokoinen se on?
No, mitä Suomessa nyt syödään, ne on 800 grammasta 1,5–2 kilo, mitä niin kuin jo menee kaupoihin, mutta oikeasti kala, mitä on Amurjoissa, se on, voi olla tosi iso. Se voi olla 8 metriä pitkä.
8 metriä.
Ja 3 tonnia painaa.
Uhuh.
Ja Sampi elää 100-vuotiaaksi.
No niin, eli siis todellakin on mahdollista
semmoinen
saada.
Semmoinen laike kuin beluga. Niitä on erilaisia. Niin kuin, kaviaari on sammenmätiä. Se on niin kuin ihan tavallinen kuin kedonmäti, mutta se on vain sammesta.
Okei.
Okay. Tota,
ainoa ero, että se voi olla Leninin aikaista. Parhaimmillaan.
Joo, ja tota, sampilaiket on 12. Niitä on erilaisia sampilaikeja, mutta niistä tunnetaan suurin osa, niin kun, 6 on kaikista semmoista tunnettu. Se on beluga.
Beluga, se on
arvokain,
joo,
kyllä.
Just, joo.
Ja se on arvokain. Sitten ossitra, venäläinen ossitra.
Joo.
Kaluga, valkoinen sampi, sevruga ja siperialainen sampi.
Eipä nämä on ne päälajiket. Että niitä tosiaan on monta eri
niitä
lajia.
Niitä on monta eri lajia. Ja nyt ne, ja ne on tosi eri makuisia kaikki. Ja se, mikä on paras, minä en voi sulla kertoa, enkä voi sanoa, että se kallin on paras. Kannata maistaa niitä erilaisia lajikkeita ja sitten...
Eli kallein ei välttämättä ole paras.
Ei. Esimerkiksi halvin siberialainen sampi tai sitten sevrugan kaviari, se on todella musta ja se on tosi pieni rakenne. Mutta miehet tykkää sitä eniten, kun se on rasvapitoisuus on suuri. Tässä belugan kaviarissa se raikoko on yli 3,5–4 millimetriä ja väärästä voi olla platina tai tumma, harmaa, musta. Yleensä se ei tuoksu millä ja jälkimaku on pähkinen ja hieno, mutta se ei välttämättä ole se paras, mitä niin kuin sinulle paras.
Ja makukysymyksiä
kyllä.
Siis säkin.
Ja Finlandia kaviaarissa meillä on 6 niitä erilaisia vaihtoehtoja.
Joo.
Ja hinnaltakin myös, että kaikki ihmiset ajattelee, että se on kallis, mutta totta kai se on kallis, mutta ei sulla tarvitse kuin 10 grammaa, että sä pääset tekemään itselle ja kaverille semmoinen alkupala.
Vähän niin kuin samppania, että periaatteessa niin. Parilla kympillä pääsee jo vauhtiin.
Kyllä.
Ja sitten on omasta harrastuneisuudesta kiinni, että lähteekö beluga-levelille.
Joo,
no. Mä luulin pitkään, että kaviaari saadaan sillä tavalla, että ongitaan iso kala vedestä, sitten lyödään halolla sitä päähän, otetaan se hengiltä ja sitten pihistetään siltä mädit. Mutta sitten mä sain kuulla, että itse asiassa se kaviaari saadaankin lypsämällä.
Sitä on monta vaihtoehtoa, tai 3. Ensimmäinen, just kun siellä kerrot, että sitten tapetaan ja otetaan mädit pois ja liha myydä ja kaviaari syödä. Mutta toinen tapa on keisarileikkaus. Sitä tehdään myös semmoisella harvimmalla laji esimerkiksi, että joku 65-vuotias peluga, mitä kasvatetaan. Sitten se tuottaa semmoista kaviaari kuin Imperial. Se on yli 4 millimetriä rakkoa. Se on tosi niin kuin hyvä. Mutta sitä ei voi tappaa.
Niin se, se olisi hirveä teko.
Joo.
Tappaa 60-vuotias kala saadakseen
niin,
vähän kaviaari.
Kyllä. Ja sitä keisarileikkaus, että uudestaan ja uudestaan sit pystyy. Ja kaikki kalliin vaihtoehto on lypsyminen. Sitä tehdään, mutta... Ei Suomessa. Suomessa myös kasvatettavat kaviaareja. Se on Karelian kaviaari ja meidän yhteistyökumppani Varkaudessa. Ja siinä menee niin kuin tappamaan, mutta ne kasvatavat siberialainen sampi ja se joku 5-vuotias jo pystyy tappamaan. Ja sitten se 5-vuotias tuottaa kaviaari.
Okei. Okay. Mä luin joskus semmoisen kuvauksen Neuvostoliitosta, elämästä Brezhnevin ajan Neuvostoliitossa sanoi, että se ei aina ollut ihan helpointa. Toisinaan se oli haasteellista, mutta siinä oli se hyvä puoli, että kaviaari oli todella halpaa. Söittekö te usein kaviaaria lapsena? Oliko se sellainen asia, mitä pidettiin itsestäänselvyytenä?
Me syötiin paljon kaviaaria lapsena, mutta minunkin lapsuus oli vähän erikoinen, kun me asuttiin semmoisessa paikassa, missä oli pelkkä lentokenttä, koulu, sairaala ja kauppaa. Ja sitten kaikki, mitä niin kuin kotin kannattanut, lihat ja kalat, iska oli iso johtaja. Niin kuin sen takia Mutta me syöttiin myös kaviaaria sen takia, että me asuttiin semmoisessa paikassa, missä niitä on. Tuskinpa ne ihmiset, kuka asuu Pietarissa samaan aikaan syödä niitä kaviaaria. Mutta on silloinkin syöty kaviaaria. Ja tiedät sinäkin, että on ollut semmoisia kiloon isoja purkkeja, mitä Suomenkin tullut, mutta...
Ja halvalla. Nykyään puhutaan tuhansista euroista kiloa, mutta silloin puhuttu ehkä muutamista kympeistä ja isosta kiekosta kaviaaria.
Joo, mutta jos nyt mennään vähän historiaan, silti se kaviaarisana johtaa todennäköisesti juurensa persialainen kaviaarisana, joka tarkoittaa munaa.
Eli siis jostain Iranin seudulta.
Se on, joo. Ja kaviaari, sanan englantilainen vastikin kaviaari, on esiintynyt ensimmäinen kerta 1951. Mutta ne hauskat jutut, mitä minä halusin sinulle kertoa näistä, kun 1800-luvulla Venäjä oli ollut maailman suuri kaviaarituottaja. Ja venäläiset tuotavat kaviaari Euroopan hotelle. Ja 1873 saksalainen siirtolainen on avannut semmoinen yritys Delaware-jokin varressa, missä on tosi iso ollut, tosi korkea oli sampikantaa. Ja kaviaari tullut niin paljon, että sitä tarjotti baarissa Pohjois-Amerikassa se ilmaiseksi, että ihmiset jois enemmän.
Eli jotain lasillinen viiniä, niin saat ilmaiseksi kaviaari.
Joo, ja niitä tarjottiin myös ravintolassa ilmaiseksi alkupalaksi.
Kuulostaa hyvältä. Voitaisiko tämä saada takaisin? Vaikka esimerkiksi 2015 Suomeen.
Sitä ei voi enää saada takaisin sen takia, kun ylikalastuksen takia ja Neuvostoliiton hajoamiseen ja kaikki johti siihen, että sampikanta romahti.
Ja onko tämä syy siihen, että kaviaari on nykyään niin kallista?
Kyllä. Se on myös osa syytä. Niin kun se on harvinainen kala ja 1998 on tehty siitä sopimus, mistä kerrotaan, että sampi ei saa enää kalastaa. Kun kalastaja, se on uhanainen kala, mutta Euroopassa ja Iranissa, arabimaissa, niitä nyt kasvatetaan tosi paljon.
Eli kalat kasvatetaan. Ensimmäiset 5 tai 10 vuotta jossain altaassa ihan toisella puolella maailmaa.
Joo.
Ja sitten ne lennätetään Suomeen esimerkiksi, jossa sitten kaviaari kerätään.
Ei, missä nimessä. Siis Varkaudessa, missä Karelia kaviaari, ne kasvattavat sammet.
Ihan alusta alkaen.
Ne kasvattavat.
Mutta eikö tämmöinen bisnes ole olemassa, että kasvatetaan kaloja? Joo. Jossain Iranissa tai jossain.
Iranissa myös kasvatetaan kaloja. Euroopassa, Italiasta tuli paljon kasvatettu kalaa.
Okay.
Ja sitten sieltä tekevät niin kuin... Se, mitä tuli meidän Finlandia kaviar, me valitsemme ympäri maailmaa parhaat kaviaarin laadut ja merkit ja tarjoamme omassa ravintolassa, omassa kaupassa.
Niin teillä on tosiaan siinä ihan Helsingin ytimessä. Se on aika tuore paikka, ei ollut vuottakaan vielä.
Joo, se paikka oli 2 vuotta ennen Itäkeskuksessa. Me kokeiltiin ja harjoiteltiin ennen kuin päätti valloittaa maailmaa Helsingin keskustassa.
Siirrytte Helsingin keskustaan. Matka oli noin 8 minuuttia, mutta maailma vaihtuu.
Kyllä. Ja siinä nyt valitsemme kaikki parhaat juomat, mikä sopii parempi kaviaarilla.
Eli teillä on siis jotain samppania ja...
Joo, tuossa kaviaarin kanssa on kaikista paras juoma. Yllätys, kuplivaa vettä. Kylmä kuplevaa vettä, se huhto suu ja antaa se maku voimistua. Mutta...
Joo, sä halusit tuoda kuplivan veden mukana ihan siltä varalta, että täällä olisi vesijohtovettä. Eli tämä on tärkeä asia, että
kyllä,
kuplivaa vettä.
Kyllä, kuplivaa vettä toimii todella hyvin. Sitten Euroopassa juoda kuivaa viini tai champagnea. Venäjällä tietysti vodkaa. Vodka sopii venäläisten mielestä parempi, mutta tässä on jokainen oma asia.
Mun mielestä siis, kun vodka on semmoinen niin kuin myrkky oikeastaan, että se pilaa melkein minkä tahansa ruoan, minkä kanssa sitä nauttii. Mä en koskaan ymmärtänyt sitä kykyä yhdistää vodkaa niin monipuolisesti erilaisiin ruokiin.
Vodkassakin on eroa. Me myydään ja tarjoamme kaviarin kanssa semmoinen beluga-vodka, se on premium-luokka. Vodka, miekin tykkää vodkasta, mutta sitten
se muuten oli hyvä, mä maistoin sitä joskus teidän luona siellä.
Se ei maistu millään.
Joo, kylmänä
varsinkin. Onko se hyvä vodka, jos se ei maistu millään?
Kai se on, eikö se ole paras? Niin. Hei, mä valmistaudun tähän ohjelmaan. Mä söin 30 grammaa kaviaria suoraan purkista. Mun täytyy sanoa, että kaviari on yksi sellaisista asioista, joita on tosi vaikea olla hotkimatta ja ahmimatta nopeasti. Tämä on vähän outo kysymys, mutta miksi kaviari oikeastaan on niin herkullista kuin se on? Mikä sen salaisuus on?
Ensin se ei maistu kalalle. Se maku on niin pehmeä. Se ei haise, voi olla ei millään. Ja sitten se maku on todella semmoinen oikeasti kuin pähkinä syöisi. Semmoinen niin kuin tosi pehmeä ja pähkinäinen. Ja tässä mun suosikin on valkoinen samppi. Se on halvimmasta päästä, mutta minä tykkään, kun hänellä on semmoinen kermainen vivahde.
Hei, se oli muuten just sitä, mitä mä söin.
Joo, minä tykkään sitä.
Mä olin kato pihinä miehenä ostanut halvimman mahdollisen kaviaria.
Se oli herkullista. Et siellä kaikista halvin nosti.
Okay.
On vielä halvempi.
Se taisi maksaa euron per gramma suunnilleen. Eli semmoinen pieni purkki.
10 gramma maksaa 11 euroa.
Just joo, jotenkin näin.
Ja kaikki halvin kaviari on, voi olla 8 euroa 10 grammaa, mutta jos haluat päästä ihan beluga maistamaan, se saa jopa 24 euroa 10 grammaa, mutta sen valmistaminen, haluatko, että minä näytän sulle, miten tämä syödään?
No ihmeessä, hei.
Mulla on tässä...
Nyt päästään itse asiaan.
No niin. Mulla on tässä kaviaari ja tryffelivoi ja sitten vesikeksiä tavallisia.
Eli tämmöisiä tavallisia voileipäkeksin näköisiä, joo.
Joo. Ja tärkeä asia kaviaari syödässä, se ei ikinä saa syödä lusikalla, tavallisella metallisella lusikalla, eikä muovilusikalla, ei millä se jätä huono maku suuhun. Kaikista paras tapa syödä kaviaari, että ottais helmilusikalla ja laitais tähän kämmenelle.
Niin ihoa vasta, ihoa vasta.
Ja nuolit sen pois ja... syöt, se on todella hyvä maksettu. Silloin ei ole mitään muuta kuin oma iho maku.
Mitä jos oma iho ei olekaan hyvä makuinen?
No niin, se on toinen asia, kyllä en tiedä.
Sitten pitää käydä suihkussa. Mutta siis ihan todella niin kuin minimalistisesti paljaimmillaan se on myös ehkä parhaimmillaan.
Kyllä. Toinen vaihtoehto, mitä on hyvä tarjoa kaviaari. Nämä vesikeksit ja minä nyt voidelen sulla vähän, se on tuolla keksi.
Kokeillaanko muuten, että saadaanko tehtyä Yle Puheen ennätys, että kauan voidaan olla hiljaa ja vaan mutustella ruokaa ja päästä ehkä jotain niin kuin mielihyvän ääniä. Ja toiseksi katsotaan kauan meillä menee, että me saadaan syötyä tuo yksi purkki tätä kullanarvoista herkkua.
Oikeasti 10 grammaa purkista, me on joku ravintolassa on töissä, me tiedän. 10 grammaa purkista saa tämmöiset 6 kappale.
Oi, se näyttää hienolta. Tulipa muuten tryffelin tuoksu tänne asti.
No, ei, et se on kaukana.
Joo, tryffeli on kyseinen tuote, että se haisee huoneen toiselle puolelle asti.
Mutta sitten toinen tapa vielä syödä, siis kaviaari ja muna on kaverit keskenään.
Joo.
Kevyesti keitetty kananmunaa, sotketta, tryffeli voi kanssa vain ilman, jos ei tykkää tryffeli voi. Sitten siihen laitetaan kaviaari ja syödä. Sitten kaviaari voi syödä, me tarjoamme semmoinen croissant-skupit. Nämä on syötävät semmoiset vehnäkupit, mihin laitetaan smetana, puolikas viriäismuna.
Oi, oi, oi.
Ja sitten sen kaviari.
Viriäismuna ja kaviari.
Joo, se on todella hyvä maku.
Hei, nyt mä en pysty vastustamaan, mun on pakko maistaa tätä.
Noin,
mä heitän sulle kysymyksen, niin sä voit vastata samalla, kun mä mutustelen.
Teekö mies sulla uuden
saman tien? Ehdottomasti. Rokkari tulee kohta kertoa hampurilaisista, me voitaisiin hänellekin antaa yksi maistinen.
Tuoksen hampurilaisia?
Mä en usko, että hän tuo, niin me voidaan olla kaviari varmasti. Katsotaan, miten rokkari ja kaviari menee yhteen. Mutta hei, kaviari liitetään tämmöiseen elämäntapaan, johon kuuluu samppaniat ja timantit ja jetset-elämä ja yksityiskoneet. Mutta sä et kuitenkaan ole oligarkki, Valeria Hirvonen. Minkälaiset ihmiset voi sun mielestä nauttia kaviarista?
Hei, minä en syö kaviarika joka päivä, mutta tykkään siitä.
Mm.
Onko se hyvä?
Anteeksi.
Nyt kaviari on mun mielestä maailmalla on tosi suosittu ja siitä voi syödä ihan tavallinen ihminen. Suomalaiset turha harvoin syövät mätiä. puhumatta kaviaarista. Sen takia, että ensinnä kaikki suomalaiset ajattelee, että se kuuluu juhlaan.
Niin, se on vähän semmoinen jouluruoka.
Joo, jouluruokaa. Mutta miksi sitä ei voi syödä maanantaina aamulla? Se olisi tosi hyvä ajatella. Minä syön itse henkilöstöt tykkään rasvaton rahka ja siihen sotkettaa mäti. Tavallista kirjalohen mäti, vähän pippuri, todella hyvä. Ei ole hilareita.
Niin sä kerrot ja muuten, että kaviari on myös terveellistä.
Ja se on oikeasti terveellistä. Nyt minulla on pakko luuntata sen takia, noin paljon terveyttä minä en pysty
nyt tulee jotain kemiallisia yhdisteitä.
Joo, mutta nopeasti. Sisältää runsaasti proteiinia, A, B, C, D, E-vitamiinia, fosforia, rautaa, rikkiä, kaliumia, natriumia, kalsiumia, magnesia, pitiä, sinkkiä, siis joodia. Mutta kaviaari terveysvaikutus on se, että se parantaa vastustuskykyä ja sopii sairauksen ja stressin heikentäneen elimistön vahvistamiseen. Venäjällä oikeasti nytkin, jos se on leikkauksen jälkeen, ihmiset ostaa se pieni purki ja vie ihmiselle, kuka on sairas. Sen takia, että se todellakin tekee parannus. Ja sitten terveyden lisäksi kaviaarilla on kaviaarien nykyinen käydä kosmetiikassa myös.
Niin sä mainitsit, että sitä voi käyttää jonkinlaisena ikuisen elämän tuotteena, joka pitää rypyt loitolla.
Joo, semmoinen ranskalainen kosmetiikkatuottaja kuin Ingrid Millet ensimmäisenä keksi kaviaarin kasvisolujen ihohoitumiseen. Ja hän pääsi seuraamaan kaviaarituotantosta työskentelevän naisten työtä. Uteliaisuuteen pääsi katsomaan ja yllätän heidän käsinsä kunnossa. Vaikka kasvossa oli ryppyä, mutta kädet näytti niin kuin nuorena tyttönä ja iho näytti niin kuin nuorekatta.
Eli he oli käsitelleet kaviaaria, joten kädet kyllä oli nuorekkaassa kunnossa.
Joo. Kun kaviaari käsitellään silloin, kun sitä saadaan kaviaaripussi kalasta, niitä on kaksi tapaa. Hierokäsin, semmoinen metalliverkon vasten tai koneelliseen. Mutta vaikka koneet on tullut ja kehittänyt, kuitenkin sen käsityö ei sulkenut kukaan, se on vieläkin ehdottomasti ensimmäinen vaihtoehto.
Ymmärrätkö nyt oikein, että pitäisi syödä sillä tavalla tai käyttää kaviaaria sillä tavalla, että yksi lusikallinen suuhun ja toinen hierotaan sitten poskipäälle?
Ei tarvitse varmasti halvempi saa siitä voidetta. Nämä on kaupassa. Niitä on mun mielestä 5 erilaista valmistaja, kuka valmistaa kaviaarikosmetiikkaa.
Okei. Okay. Osaatko se muuten kertoa siitä, että minkä takia kaviaari on venäläisille niin iso juttu? Minkä takia se on venäläisessä kulttuurissa niin keskeisellä sijalla?
Kaviaari on mäti ja yleensä kala. Jokainen venäläinen mies on kalastaja. Jokainen venäläinen syö kalaa ja tykkää kalasta. Se on, ja nimenomaan sit mädi ja kaviaarit, kun se on meidän kulttuuri syödä kalaa.
Miten kun sä teet nyt poikasi Kirillin kanssa hommia, niin oliko sun helppo houkutella hänet mukaan kaviaari-bisneksään?
Kirillillä ei ollut vaihtoehtoja, kun hän aloitti 8-vuotiaana savustusuunin putsallisesta ja hän oli tiukasti mukana koko aika meidän. Ja nyt hän opiskelee markkinointia ja tekee työtä vieläkin. Ja
no, markkinointikin voi vielä liittyä kaviaariin, jos opiskelisi jotain juridiikkaa tai lääketiedettä, niin sitten olisi vaikeampi pitää aikuista poikaa mukana bisneksessä, mutta ilmeisesti teette yhteistyössä jatkossa.
Hän on kasvanut mukaan, hän on kasvanut tähän. Hänellä ei ole koskaan ollut vaihtoehto tehdä mitään muuta.
Häneltä ei kysytty, se on oikein.
Kyllä.
Nyt on puhuttu siitä, miten kaviaari pitää nauttia, niin onko jotain semmoisia sääntöjä siitä, että miten ei pidä nauttia kaviaaria?
No se metallilusikko on ensin, mitä oikeasti on virhe. Se jättää metallin maku suuhun ja se pilakako kaviaari. Jos sulla on varausta 10 euron kaviaaripurki, sulla on varausta 10 euron lusikka.
Voiko syödä suoraan purkista?
Voi, ja se on hyvä tapa. Ja kupliva vettä päälle.
Okei, kuulostaa tosi hyvältä. Miten kaviaaribisnes ehkä mielikuvan tasolla ainakin tuntuu siltä, että se on riippuvainen venäläisistä turisteista. Nyt rupla on dyykannut aika vahvasti, eli turismimäärät Pietarista Helsinkiin on vähentyneet.
Kyllä.
Näkyykö se kaviaarin myynnissä Helsingissä?
Ei, onneksi. Siinä ei näy. Se näkyy kalakaupoissa, ja meidän kalakaupoissa näkyy, että venäläisen turistien määrä on pienentänyt ja siihen heidän ostovoimansa on todella paljon pienentänyt. Jos ne on ennen ostanut niin kuin vaikka laatikon mäti, nyt se ostaa ehkä yksi purki. Ennen osti kala, nyt ostaa 300 grammaa.
Joo.
Mutta kaviaari Helsingissä, onneksi meillä on niin paljon muita turistia, että sitä ei kyllä huomaa muutenkin. Ja sitten nauran, kun ennen pitää kirjoitti kaikki mainokset venäjäksi ja suomeksi, nyt se Kiina ja Suome pärjää sillä hyvin.
Onkohan tässä käymässä sillä tavalla, kun siis samppaniahan tuli suomalaisten suosikiksi. Jos ei nyt ihan kaikkialla, niin ainakin musta tuntuu, että Helsingissä samppania nykyään myydään laseittain tosi monessa paikassa.
Myydään, joo.
Niin se alkoi tavallaan silloin, kun oli millennium, eli vuosi 2000 vaihtui. Niin silloin monet suomalaiset osti ekaa kerran oikean samppaniapullon ja sen jälkeen samppanian myynti on noussut vuosi vuodelta. Käytännössä
kyllä.
Koko ajan. Niin käyköhän tässä kaviarissa vähän samalla tavalla?
No, mitäs minä sanon?
Okei, jos tämä lama jatkuu näin kauheana, niin sitten ei kellään enää varaa mihinkään, mutta käytännössä voiko olla näin, että pikkuhiljaa tämä yleistyy?
Kyllä yleistyy, sama kuin sushi. Ja meillä on ensimmäinen ja ainoa kaviaaribaari Helsingissä ja Suomessa ylipäätänsä. Ja pahoin pelkää, että kohta tuli perässä kaikki muutkin, niin kuin ennenkin tapahtuu.
Niin, edelläkävijän raskas taakka. Saa kopioijat peräänsä, mutta se on ikään kuin tribuutti, se on imartelua. Suomalaisilla tuotteilla on ainakin Pietarin seudulla vahva mielikuva laadusta. Eli ihmiset kokee, että suomalainen alkuperä on tae siitä, että tuote on hyvä. Mitä luulet kaviaarin kohdalla? Venäläiset on patriottisia, isänmaallisia ihmisiä. Niin kokeeko he, että he haluaa, että venäläinen kaviaari kuitenkin olisi se, mitä he haluavat ostaa?
Joo, Venäjällä myös on sama sitissopimus päätee sielläkin, että periaatteessa sitä ei saa kalastaa. Ja totta kai sitä kalastetaan jossain paikoissa, mutta yleistasolla sitä ei paljon ole. Ja tänne ne tulee ja sanovat, että myös kaviaari on halvempi jopa täällä kuin siellä, jos oikea kaviaari, jos se on niin kuin.
Eli ajatus siitä, että Suomessa tehdään kaviaaria, ei välttämättä tökkää.
Ei tökkää ja tykkänen siitä. Karelian kaviaari on niin kuin todella hyvä itse tuote. Se olet maistanut nyt äsken. Se oli ihan Karelian kaviaari, suomalainen tuote. Ja sitten niillä on todella hienot rasiat, lahjarasiat, mihin mahtui semmoinen iso jaapussi. Ja se toimii samalla tyroksilaattikon ja sitä voi viedä. Lentokoneeseenkin viedä.
Siis täytyy sanoa, että on kyllä herkullista. Olkoon tämä nyt viesti kuulijoille, että sallikaa elämään hiukan luksusta. Olkoon se sitten pienen pieni purkki kaviaria. Silloin tällöin, kuten Valeria Hirvonen sanoo, sitä ei tarvitse syödä joka päivä.
Yle Puheessa. Arto Koskelo.
Nyt käy studion ovi siihen malliin, että seuraava vieras on saapunut paikalle. Paina puuta ja vedä mikrofoni kohti käkätintä, niin vaihdetaan keskustelun aihe venäläisestä oligarkkisafkasta punaniskaiseen Amerikkaan. Lauri Porra, hampurilaishullu, sydämellisesti tervetuloa ohjelmaan.
Kiitos paljon.
Sä tulit itse asiassa keikalta ilmeisesti aika pitkälti suoraan.
Joo, mä soitin Turengissa hieman improvisoitua musiikkia ja Sibeliuksen musiikkia koululaisille. Osan tästä konserttikeskuksen Ainolasta kohti ääretöntä konserttisarjaa.
Sulla on poikkeuksellisen laaja repertuari. Sä et ainoastaan kierrät Turenkia ja muita suomalaisia kyliä, vaan sä myös työn puolesta kierrät maailmaa, koska sä soitat muun muassa bassoa Stratovarius Heavy Orkesterissa, joka on tosi suosittu monessa paikassa. Ja sä palasit just Lontoosta ja somevakoilun perusteella, niin sä vedit sielläkin hampurilaisia. Syttyykö sun rakkaus burgereihin tien päällä, niin kuin sanotaan?
No, rakkaus burgereihin on tietenkin syntynyt siitä ensipuraisusta, ensimmäisestä hampurilaisesta, mutta se on kasvanut tavallaan intohimoksi tässä aikojen myötä. Varmaan just tuon rundauksen takia, että välillä tekee aina mieli hyvää burgeria, ja sitten on ympäri maailmaa, mä käyn rundannut yli 50 maassa, niin sitten välillä tulee mieli, että minkälaista, löytyyköhän täältä hyvää burgeria.
Jotenkin siis mun mielikuva rokkareista tien päällä ja hampurilaisesta, niin se sopii.
Ei, kun nimenomaan, sehän sopii loistavasti ja muutenkin hampurilla on loistava ruoka, koska se voi olla aika nopea välipala tai sitten taas isompana ateriakokonaisuutena sit voi tehdä illallisen ja hampurilla on tosissaan monikäyttöruoka.
Joo, se on paljon, paljon monipuolisempi ja syvempi aihepiiri kuin mitä mä itsekään ajattelin. Mä oon tässä viime aikoina nyt vähän yrittänyt tutustua tähän lajiin osittain myös sun vaikutuksesta. Me oltiin muutama viikko sitten maistelemassa hampurilaisia ja erään sanomalehden kanssa ja vedettiin 9 burgeria pitkin Helsinkiä. Voittajakin löytyi, mutta sä olit tiukasti sitä mieltä, että mikään maistettu helsinkiläinen hampurilainen ei olisi ansainnut voittoa, koska niissä oli kaikissa pieniä tai isoja kauneusvirheitä. Otetaan tämä asia nyt perinpohjaisen käsittelyyn. Mistä on hyvä hampurilainen tehty ja miten?
Hyvä hampurilaisen se niin kuin tärkeä asia, että se on paistettu hyvin se pihvi. Että se rasva on tiristynyt hyvin sinne päälle ja puhuttiin juuri sinun kanssa tästä Maynardin ilmiöstä.
Joo, eli se ruskistuu se ikään kuin pinta.
Joo, ja tavallaan tietenkin, että se juusto, jos käytetään juustoa, mä tavallaan usein mun missio on niin kuin tällaisen klassisen juustopurilaisen perässä, niin mitä se juusto sulaa siihen päälle. Ja tietenkin leivän pitää olla hyvä ja vihannekset sopivat. Mun mielestä tavallaan majoneesi, jos hampurilainen, jos se pihvi on onnistunut, niin mitään majoneesia tai ketsuppeja ei tarvita ja kaikki muu lisuke tavallaan mun mielestä vaan vie kauemmas siitä.
Eli yksinkertainen on kaunista.
Niin, ei kun nimenomaan ja sen takia se onkin tosi vaikea löytää, että hyvä perushampurilaista.
Ja nyt oikeasti, nyt käsitellään jokainen näistä, nyt me tiedetään mitä sen pitää sisällä, nyt käsitellään jokainen näistä erikseen näistä aihealueista. Mikä on sämpylässä tärkeää, koska sämpylähän ei ole vain sämpylä.
No siinä on tavallaan, mä tavallaan peräänkuulutan yhä sitä pihviä. Et jos se pihvi on kondiksessa, niin silloin saa anteeksi melkein mitä vaan. Totta kai toivottavasti sämpylä on niin kuin hyvin tehty, että siinä voi olla niin kuin briossin ominaisuutta sen verran, kun voi olla täyteläinen. Ja
tämä on tämmöinen muotikoulukunta sellainen. Tällä hetkellä, tehdään tämmöisiä vähän ranskalaistyylisiä briossisämpylöitä.
Joo, ei sen tarvitse sellainen koulu. Kunhan nyt se ei ole sellainen, mitä tuo lähikaupasta saa niitä, saisi höttösämpylöitä. Että mä esimerkiksi kesämökkigrillauksessa käytän niin kuin lähileipomon tällaista yhtä porkkanasämpylää, mikä mun mielestä niin kuin koostumuksensa. Se porkkana tietenkään ei sinne kuuluisi, mutta siinä nimenomaan se sämpylässä on koostumuksen puolesta niin kuin mulle sopivin.
Se on niin sanotusti good enough, riittävän joo, lähellä kesämökkikäyttöä.
Joo, se on good enough, mutta mä yhä niin kuin painotan sitä, että kunhan se pihvi olisi kunnossa.
Hei, mikä sen pihvi sitten on tärkeää? Me päästiin jo siihen, että se pitää olla kunnolla paistettu, mutta entäs itse raaka-aine? Se ei varmaan saa olla ihan sitä perusnötköttiä.
No, mä sanon, että mieluummin niin bulkkia kuin voi olla hyvällä paistopinnalla kuin, tiedätkö, vaguuta tai kobehärkää tai mitä tahansa. Että se turhauttaa ehkä eniten, kun tosi monissa ravintolassa niin kuin mainostetaan tosi paljon, että nyt on lähiluomu mega super laadukasta pihviä ja sitten se on paistettu huonosti.
Joo.
Niin mua ei oikeasti kiinnosta pätkääkään, mitä se liha on, kunhan se nyt vaan olisi paistettu hyvin.
Tuo muuten, hei, tiesikö huippukokit, etenkin ranskalaiskoulukunnassa, niin ne sanoo, että välillä mennään takapuoli edellä puuhun, että nuoret kokit tulee ja niillä on jo molekyyligastronomia hallussa ja ne tekee uskomattomia pleittauksia, mutta ne ei osaa tehdä kunnon munakasta. Niin tässä on vähän samasta ongelmasta kyse, että perusasiat haltuun ennen kuin lähdetään keulimaan millään rotukarja pihveillä sun muilla. Olisiko tämä näin?
No joo, tavallaan. Tai sanotaan, että mun on vaikea puhua niin kuin noista lihoista. Että tietenkin sitä miettii, että se olisi iso syystä ja se nyt on selvää, että se rasvaprosentin pitää olla korkea. Että sanotaan, että pitää olla reilusti yli 20%. Että saa. Se rasva on mauste. Se on niin kuin tosi tärkeä osa sitä makua. Ja mä en ole yksinkertaisesti syönyt niin montaa niin hyvin paistettua pihviä, että olisi päässyt niin kuin vertailemaan niitä niin kuin jauhelihoja. Et se on niin harvinaista saada hyvä pihvi, että sitten sen jälkeen ei tavallaan muuta kuin vaan iloinen siitä, että se on paistettu hyvin.
Nyt sulla on niin kuin tavallaan useamman kohdan tällainen checklist, tarkistuslista, johon vedetään ruksi ekan kohtaan ja se eka kohta on kunnon paistopinta. Jos sitä ei ole, niin oikeastaan turha ruveta edes niinku etenemään listassa.
No sit se hampurilainen on tavallaan pilalla. Tai että sit se asia ei ole niinku onnistunut. Tota voi ajatella mun mielestä, kaikki mielestä varmaan tekee muurinpohjalättyjä kesäisin mökillä. Siinähän on tosi niinku selkeästi tiedetään, että milloin se on onnistunut. Että siinä on se niinku rasvakupli ja se koostumus ja Ne on hampurilaiset tosi samankaltaisia asioita. Niin, jos se on onnistunut, joo. Se on onnistunut. Jos se on epäonnistunut, niin sitten se on sehän valkoinen tai musta.
Se eka lettu, sehän on aina pieleen mennyt.
Niin, no sehän johtuu siitä, että ihminen ei malta odottaa, että se saadaan tarpeeksi kuumaksi. Ja kuumuushan tuossa usein onkin se sana, että pitää olla kuuma pannu ja rasvatiristä. Pannullahan niin kuin tälleen monet ja minäkin tavallaan sitten mieltä, että pannulta saadaan paras tulos.
Joku paksu valurautapannu, jonka saa hurjan kuumaksi silleen, että se melkein räjähtää.
No, nimenomaan.
Kuulostaa hyvältä. Mites? Kriittinen seuraava kysymys. Sinappia ja ketsuppia joko tai sekä että vai ei?
No se ajatus on taas siinä, että jos se pihvin mehukkuus ja sen juuston yhdistelmä ja rasva ja kaikki nämä on kunnossa, niin mä uskon, että siinä mun absoluuttisessa hampurilaisessa ei ole yhtään mitään.
Nyt puhutaan sitä platonilaisesta ideasta. Voiko sitä ikinä edes saavuttaa?
Ei tietenkään, sitä ei tarkoitus saavuttaa, koska silloin se kumoaisi koko tehtävän. Että se on niinku, ihan niin kuin ammatissani muusikkona, niin tavoitellaan graalin maljaa. Sitten on se sitten musiikin tai hampurilaisen muodossa. Tarkoitus ei ole koskaan saavuttaa sitä, vaan oppia matkan varrella mahdollisimman paljon. Ja saat tietenkin nautintoa siitä matkasta.
Hyvin sanottu. Mutta laitetaanko ketsuppia sun hampurilaiseen täydellisessä tilanteessa?
Ei.
Niin, just okei. Okay. Mutta onko sitten mitään muuta semmoista? Sanotaan siis, että jossain paikassa burgerin väliin tungetaan aika paljon juttuja. Vaikka sipulirenkaita tai coleslawta. Mitä mieltä sä oot siitä?
Mä tykkään niinku ohuesta punasipulista, mitä ei ole missään tapauksessa glaseerattu tai mitään muutakaan. Niinku raakana. Sä, mikä rasahtaa vähän.
Joo, niinku tekstuuria sitten.
Joo, vähän salaattia.
Joo.
Ihan vähän tomaattia. Ne päälle, pihvin alle, pari siivua suolakurkkuu.
Hei, kasaamisjärjestys on seuraava. Siitä puhutaan kanssa. Täytyy tähän väliin sanoa, että koskaan Suomen median historiassa ei varmasti ole puhuttu hampurilaisesta tällä intensiteetillä ja pikkutarkkuuden tasolla. Puhutaan kasaamisjärjestyksestä, koska tämä oli mulle yllätys, että niitä ei nyt vaan lätkitä, miten sattuu niitä juttuja sinne burgerin sämpylän väliin. Mikä on virallinen oikea tapa kasata tämä burgeri?
Minä en ole auktoriteetti, eikä mulla ole mitään sanomista virallista tavasta, mutta mä voin antaa sen yhden ehdotuksen. Otetaan nyt siihen mukaan muodon vuoksi niin kuin majoneesia, ketsuppia, sinappi, jota tässä tapauksessa tietenkin käytetään hyvin, hyvin niukasti. No ensin on tietenkin se pohja. Sitten laitetaan sinne alle niitä happamempia asioita. Eli ehkä ihan vähän sitä sinappia, ihan vähän sitä ketsuppia, muutama siivu suolakurkkua.
Joo.
Niin kuin hyvää suolasta. Suomesta saa hyvää suolakurkkua. Voi olla venäläistä, suomalaista, mitä tahansa hyvää. Sitten se pihvi.
Se on muuten venäläinen traditio ihan varmasti.
Sitten se pihvi, sen päälle se juusto, joka on sulanut kunnolla. Että se juuston sulaminen on tosi tärkeää.
Joo, check. Juuston sulaminen, joo.
Sen päälle voidaan sitten lähteä laittamaan esimerkiksi tomaatti, pieni pala salaattia ja mun tapauksessa tämä punasipuli tarpeeksi ohuena.
Joo.
Ja sitten varovaisesti voi olla siihen kanteen laitettu vähän majoneesia, mutta hyvin, hyvin vähän. Ja sämpylöihin ehkä ennen paistoa voi olla laittu vähän rasvaa lisäämään, että siihen saadaan hyvä tekstuuri.
Päästään tähän pekoniaiheeseen, koska mä tiedän, että tämä jakaa meidät. Sulla on tämmöinen hyvin selkeä hampurilaisfilosofia, mitä sä toteutat, kun sä etsit hyviä burgereita. Ja mä ajattelin, että mä olen jonkinlainen burgeripuritanisti tai konservatiivi. Ennen kuin mä tapasin sut, mä huomasin, että sä oot ihan omilla leveleillässä tässä, koska sä et hyväksy edes pekonia hampurilaisen väliin. Ideaalissa hampurilaisessa sitä ei tarvita. Mutta eikö se ole jollain tavalla outoa olla vapaamielinen ja avoin ihminen yleisellä tasolla, mutta sitten tämmöisessä spesifissä asiassa, kuten hampurilaiset, niin kiistaton jääräpää?
No en mä ole kiistaton jääräpää. Kyllä mä kokeilen kaikennäköisiä ihmepurilaisia, että tää nyt on tällainen niin kuin sivujuonne.
Eli sä et lähde paikasta, jos siinä on tehty joku tämmönen kriittinen perusvirhe, kuten laitettu suolakurkku ja pihvin ja juuston väli.
En lähde paikasta. Saattaa olla, että mä nyt en just sitä hampurilaista sitten tilaakaan siellä. Että kyllä sieltä voi löytää jotain muutakin. Ehkä se ajatus on, että mä tykkään ruoasta noin ylipäänsä ja tykkään käydä hyvissä ravintoloissa ja matkustan, niin tykkään paljon tutustua paikallisiin ruokakulttuureihin. Ja se on niin massiivinen niin kuin alue kaikkea, niin sitten mä ajattelin, että jos mä keskityn taas se yhteen, mä en voi niin kuin, musta ei voi tulla connoisseur kaikessa, niin mä ajattelin, että, mä, että tästä niin kuin yhdestä asiasta tulee tällainen, mitä mä tutkin vähän enemmän ja sitten muuten olen niin kuin Ellun kana.
Kaikkeen muuhun voi suhtautua ikään kuin ei-professionaalista, mutta hampurilaisten syömiseen sen sijaan. Mutta hei, kerro itse asiassa, missä sä oot saanut kaikkein parhaan hampurilaisen ja kuinka lähellä täydellisyyttä se oli?
No on tosi tunnelma, niin kuin, mä uskon, että tunnelma on tosi iso tekijä. Että just, että oma itse tehty, mä oon tosi niin kuin taitamaton kaiken ruoanlaitossa.
Samoin?
Niin tota, kesämökillä siskon kanssa tehdään grillissä burgereita, niin se on ihanaa, kun siinä on se tunnelma on niin kova. Mutta ehkä mulle mieluisin hampurilainen on tällainen, mikä mä sain Melbourneissa, Australiassa aikanaan.
Eli ei Yhdysvalloissa?
Ei Yhdysvalloissa, tietenkin mä oon syönyt lukuisia ihan loistavia, mutta jostain syystä tämä Melbournein hampurilainen tällainen, mikä mulle jäi mieleen, että se oli se, että mä kävelin päivällä tai sen paikan ohi ja jo siitä niin kuin ikkunasta kajasti sellainen valo, että täällä tapahtuu jotain merkittävää. Ja
siis se väreili sun suuntaan?
Joo, se väreili mun suuntaan ja mä totesin, että se on kiinni ja menin toiselle puolelle kaupunkia tekemään niin kuin, mulla oli konsertti sinä iltana, niin tehtiin soundcheckia ja tutkittiin, että homma toimii ja sitten mä huomasin, että katsos vaan, mulla on niin kuin 1,5 tuntia vapaa-aikaa ennen konserttia ja se väreily oli jäänyt nyt niin kuin palamaan mun sieluun. Mä sanoin ystäville, että haluttisitte lähteä mukaan koittaa jotain ja ne sanoi, että ei, että heitä ei kiinnosta, että menee tuohon kiinalaiseen tuohon viereen. Ja mä seurasin silti tätä majakan valoa ja tilasin taksia, ajoin yksin se tunnin siinä taksissa sen toisella puolella.
Niin, Melbourne on iso kaupunki.
Niin. Tai ei siinä nyt varmaan 20 minuuttia suuntaan. Ja ajoin sinne taksilla ja menin sinne ja tilasin tämän klassisen juustohampurilaisen ja ranskalaiset ja ehdottomasti pullokokiksen. Ja voi herran jestas. Se oli aivan mahtava. Se oli mieletön kokous. Mä hihittelin yksin siinä kulmapöydässä, kun se oli niin hyvää. Toi pakko mennä sen jälkeen oikein keittiön kiittelemään ja kysymään, että miten tää on tehty. Siellä oltiin kaikki tehty itse, just ketsuppeja ja muita myöten. Se oli mieletön hampurilainen. Se oli tosi perus. Se oli vaan tosi hyvin tehty. Ei siellä tarvinnut mahtailla millään niin kuin erityisaineella. Se oli vaan niin kuin hyvä rakkaudella ja maalaisjärjellä tehty burgeri.
Eli käsin syötävä, ei mikään korkea tornia. Ilman kultahippuja. Ja.
Joo, se on mun mielestä, jos vielä nostaa jotain esiin, niin hampurilainen pitää ehdottomasti olla käsin syötävä. Koska tuossa on kumminkin kyse tuosta, se on niin kuin musiikillinen sävellys. Ja se pitää pystyä nauttimaan kokonaisena, että sä saat sen sinfonian suuhus kerralla. Muuten se on vähän niin kuin sä kuuntelisit ensin rummut erikseen ja
aivan.
Sitten melodian. Tuollaiset monet ravintolahampurilaiset on silleen auki, että ne pitää syödä haarukalla ja veitsellä ja sä et voi saada sitä kaikkia eri osia suuhun kerralla. Ja sittenhän sä et tietenkään saa sitä kokemusta, että yhtä hyvin se voi olla missä tahansa muussa muodossa se ruoka.
Joo. Semmoinen purettu hampurilainen ei enää ole purettu hampurilainen siksi, että hampurilainen on enemmän kuin osiensa summa. Jos sä maistat vähän reunasta jotain sämpylää ja vähän pihviä ja vähän juustoa, niin ei se ole sama kokemus.
Ei.
Tämä on joku asia semmoinen, mikä joskus vähän tökkää
Helsingissä. Joo, hampurilainen syödään käsin. Se on käsin syötävää ruokaa.
Niin, me käytiin kämpissä syömässä hampurilaista, niin me otettiin semmoinen niin kuin sentin paksuinen lautasliina, käärittiin se siihen. Se tuntui törkeältä, koska se jäi hirvittävään kuntoon se luksushotellin lautasliina, mutta käsin se syötiin.
Musta siinä on paljon törkeämpää syödä hampurilaista haarukolla ja veitsillä. Mä syön siellä toisinaan hampurilaisia ja ehdottomasti käytän aina liinaa.
Hei, tosiaan päästiin vähän tuohon musiikkihommaan, koska sä et ole ainoastaan heviä soittava basisti, vaan myös arvostettu säveltäjä. Ja sun yksi viimeisestä duuneista oli sähköbasso-konsertti, joka esitettiin Lahden Sinfonian kanssa, siis lavalla ollut jengiä kuin pipoa. Me puhuttiin tämmöisestä yksinkertaisuuden estetiikasta, mikä burgereissa on niin outo kysymys, mutta et miten se niinku heijastuu sun tekemään musiikkiin? Onko siinä jotain samanlaisuutta tai vastakohtaisuutta? Teetkö sä yksinkertaista musiikkia vai saako musiikki rönsyillä siinä, missä burgeri ei?
No musta tuntuu, että musiikki ja ruoka on tosi samankaltaisia. Ei ole sattumaa, että muusikot tosi usein on kiinnostuneita ruoasta. Siinä on kyse säveltäminen ja ruoanlaitto on tosi lähellä toisiaan, että otetaan erilaisia ainesosia ja yritetään luoda niistä uudenlaisia kokonaisuuksia. Ja sävellyshän voi olla hyvin niin kuin rönsyilevä ja monimutka, että sä voit ajatella jotain Wagnerin oopperaa, mikä on tähän massiivinen niin kuin juhlaateria, joka ei lopu koskaan. Tai sitten jotain niin kuin hyvin pelkistettyä niin kuin minimalistista lähestymistapaa. Et kaikki on, ei voi sanoa, että less is more, tietenkin tämä on usein sanottu asia. Mä itse tykkään niin kuin aika pelkistetystä muodosta ja yritän tehdä niin kuin sit puhdasta, lähestyä puhdasta muotoa, mutta ehdottomasti on aina oikea paikka niin kuin noppareilleillekin. Että musiikissakin on jälkiruokia, joihin voi laittaa mitä mielittömämpiä niin kuin yhdistelmiä, erilaisia makuja. Mutta just ehkä hampurilainen on sitten tällainen niin kuin vaan todella hyvä niin kuin puhdasmuotoinen kappale, jossa on niin kuin tukeva pohja ja heleä melodia ja sitten niin kuin ehkä siitä suolakurkusta ja sipulista tulee sellaisia niin kuin pieniä hienoja sävyjä siihen päälle, mitkä ikään kuin tekee sen sille kappaleelle, että se erottuu sieltä normaalista massasta, että se jotenkin nousee.
Jossain määrin tarvitaan myös, jos ei riitä sointuja, niin kuitenkin toinen toistaa kumoavia elementtejä. Mutta mulle hampurilainen on jollain tavalla semmoista niin kuin juuri oikeanlaisten suhteiden juhlaa. Eli se on melkein kuin kreikkalaisten kultainen leikkaus. Että jos sulla on just oikea määrä lihaa suhteessa sämpylää ja juustoa välissä, niin oikeastaan se syntyy siitä, se nautinto, että se on tasapainoinen. Vähän niin kuin huippuviini on sellainen, että se on tasapainoinen.
Kaikessa on kyse tasapainossa. Se on ihan sama tuossa musiikissa ja kaikki on aina tasapainossa. Kaikessa koko elämässä, rakkaudessa. Se balanssi on se, mitä ei saa olla liikaa ja mitä ei saa olla liian vähän.
Liiallisuuden kanssa saa flirttailla, mutta sitten lopulta tasapaino on tärkeämpää.
Niin, tai että saa käydä liiallisuuksissa, mutta sitten se pitää tasapainottaa tietenkin.
Aivan. Hei, sä oot Sibeliuksen tyttären poika Wikipedian mukaan, mikä on älyttömän siisti juttu. Sibelius oli kulinaristimään miehiä ja tykkäsi ilmeisesti syödä hyvin. Hampurilainen keksittiin 1800-luvun lopulla, mutta se tuskin oli levinnyt Helsinkiin ihan niillä vuosikymmenillä. Mutta mitä luulet, olisikohan burgerit maistunut Jeanille?
Musta tuntuu, että Jean oli niinku perinteisten ruokien ja hän tykkäsi niinku sen ajan aristokraatti tyylisestä ruokailusta. Ja musta tuntuu, että saattaa olla, että hampurilaiset oltaisiin varmaan maistettu, mutta ne ei olisi ehkä tullut niinku eivät olisi syrjättäneet esimerkiksi ostereita ja champagnea.
Niin, se on vähän kuin farmarihousut, ei nekään ollut ensimmäisenä niin kuin herrasväen muodissa.
Joo, mutta Sibelius oli kulinaristi hänkin ja nautti suuresti ruoasta.
Hampurilainen on kieltämättä katuruoka, eli se on just semmoista, mikä pitää pystyä syömään seisaltaan, ilman veistäjähaarukkaa, ilman pöytäliinoja, ilman pöytää. Mutta onko se roskaruokaa?
Sen ei täydy missään tapauksessa olla roskaruokaa, että esimerkiksi tällainen amerikkalaisella kiertueella voi olla ihan hyvä tällainen niin kuin päivän avaus, ehkä pitkän päivän illan jälkeen, että ottaa hyvän dineri hampurilaisen sivusalaatilla ja jollain hyvin vehreällä smoothiella, niin se voi esimerkiksi olla oikein passi. Mä en ole mikään ravintotieteilijä ja muuten, mutta tietenkin, jos sä otat niin kuin sellaisen majoneesis lilluvan jättihampurilaisia ja hillittömän kanssa ranskalaisia litran kokista, niin sitten ollaan aika siellä roskasella puolella. Mutta hampurilainen itsessään on aika viaton.
Kyllä. Jotenkin, jos on tehty hyvistä raaka-aineista, niin hieman kuten kaviaarissa, niin kuin Valerian kanssa puhuttiin, ei sitäkään ole tarkoitus välttämättä joka päivä syödä. Niin hampurilaiset on vähän samanlaisia, että jos sä syöt aamupalaksi hampurilaisen, lounaaksi hampurilaisen, illalliksi hampurilaisen, totta kai sä saat siitä paljon jotain tyydyttyneitä rasvoja ja muuta, mutta eihän ihmisen elämän kuulu sellaista ollakaan.
Niin, että miksei nyt joka päivä voisi yhden pienen hampurilaisen syödä.
Kyllä mäkin joka päivä viiniä otan lasillisen, mutta ehkä se ero on just se, että ei aamupalalla. Hampurilainen aamupalalla voisi olla yhtä törkeä ylilyönti kuin lasillinen Bordeaux punaista. Vai oletko syönyt aamupalalla? Nyt päästään herkulliseen aiheeseen.
Olen syönyt aamupalalla hampurilaisia. Kyllä olen antaudun nautinnolle joskus, kun on oikea hetki. Totta kai välillä pitää olla spartalainen.
Minäkin olen joskus juonut aamulla viiniä, mutta en koskaan ennen kahvikupillista. Mutta tosi usein, kun käy jollain journalistireissulla jossain Italiassa, niin sitä ollaan kuulle 9:30 viimeistään kupliva lasi kädessä. Miten suhtaudut kaviaariin? Ootko maistanut?
Olen maistanut kaviaariin. Mulla on kuten sanottua, niin mä kierrän aika paljon musiikin puolesta maailmaa. Ja tyypillisesti aina, kun ollaan ulkomailla, niin silloin yritetään saada maistaa niin kuin paikallisia makuja. Että esimerkiksi Venäjällä käydessään, niin kaviaari kuuluu ehdottomasti. Jos tulee hyvä mahdollisuus, niin siihen tartutaan. Että.
Tässä saattaa itse asiassa olla nyt mahdollisuus.
Tässä olisi paikallinen maku suomalainen kaviaari maistoksi.
Oletko maistanut suomalaista kaviaaria? No, hairahduttaa kaviaarin maailmaan takaisin hetki.
Minä olen juuri Suomessa, niin ehdottomasti mielelläni
maistan. No voitaisiin tässä kohtaa itse asiassa miettiä sitä, että hampurilaiset on nyt isossa boomissa. Tuntuu, että se on niin kuin bubbling under ja yhä paremmat kokit ikään kuin haluaa tehdä huippuhampurilaisia. Ja usein se lohdullisesti menee kohti yksinkertaisuutta, eikä sitä, että ruvetaan tekemään hanhenmaksaburgereita pelkästään. Mutta mikä sun viesti olisi suomalaisille kokeille, jotka juttujesi perusteella eivät ehkä vielä ihan tajunneet sitä, että mikä hampurilaisessa on olennista?
Mä jotenkin mietin tätä. Mä olin tuossa päivän Lontoossa. Mulla oli Lontoon sinfoniorkesterin kanssa tai siihen liittyvä tällainen.
Ootas, sano vielä uudestaan. Sinfoniorkesteri, ota käteen kaviaarileipä. Nyt ruvetaan olemaan oikeassa sfäärissä.
Lontoon sinfoniorkesterin konsertin yhteydessä järjestettiin tämän Alternative Sibelius-ilta, mihin mä olin kuratoinut vähän musiikkia ja olin vähän paneelissa puhumassa. Ja sitten mä ajattelin, että jaa, nyt kun on Lontoossa, niin ehkä mä nyt yhden burrilaisen syön. Ja mä olin Kensingtonissa, asuin Suomen suurlähettilään residenssissä ja se ei ole tietenkään sellainen niin kuin kaupungin osa, mistä luulisi löytävänsä hyvää burgeria, niin, ja mulla oli vaan tunti aikaa, niin mä sitten googlasin niin kuin lähimmän best burger in Kensington niin kuin tyyppisesti ja kilometrin päästä löytyi ihan lupaavan näköinen purilainen. Mä menin sinne, se oli se aika niin kuin perusdineri, mutta selvästi sellainen paikka nimessä oli muus Proper Burgers. Mm-hmm. Ja se oli hyvin sellainen niin kuin, tiedätkö, oranssit ja punaiset penkit ja niin kuin tosi basic ja tilasin hampurilaisia. Siellä oli niin kuin itse tehty sämpylät ja kaikki niin kuin pitääkin, mutta ei millään tavalla millään pröyhtäyty ja kissa vieköön, se oli kyllä jotenkin parempi mun suussa kuin mikään näistä, mitä me käytiin syömässä tuossa hiljattain.
Niin me ei kaikki Helsingin purilaisia syöty, mutta pikku otos.
Joo, kyllä mä oon ehkä aika suuren osan kaupungin lupaavista purilaista.
Joo.
Ja tietenkin ne niinku kaupungin onnistuneimmat on usein tuollaisissa niin kutsutuista fine dining suuntaan olevissa paikoissa ja ja tämä lontoolainen paikka oli siitä paljon basicimpi ja se oli kyllä sitten parempi kuin nämä hienostelevat mun makuuni. Ehkä siinä oli just, mä tilasin, siinä oli juustovaihtoehto. Mä otin oikein American cheese, mikä on usein sellaista, mitä he kutsuvat process cheese, mikä on sellaista prosessoidumpaa. Ja
se on, joo, se on oikein melkein sulaa jo valmiiksi.
Joo, se on aika syntistä ja tietenkin tällainen kulinaristi ohjelmassa ei saisi sanoa, niin puhu sen puolesta, mutta se oli asettunut sen niin kuin todella tyylikkäästi paistetun pihvin päälle sen liisterimäisesti ja se sämpylä oli niin kuin koruton, mutta niin kuin loistavasti siihen sopiva. Ja just nämä edellä, että punasipuli, vähän suolakurkkuu, salaatti, tomaatti. Se oli mielettömän hyvä. Se oli tosi yksinkertainen. Se oli niin kuin basic.
Ja.
Se oli basic burgeri ja se oli parempi kuin todella moni muu burgeri. Ehkä se viesti on, että
uskaltakaa olla yksinkertaisia.
Niin, perusasioihin ja sitten tietenkin siitä paistamisesta ja juuston koostumuksista ei voi niin kuin kyllin nipottaa mun mielestä. Koska se on se, missä itse asia tapahtuu.
Se on vähän kuin pizza margherita, että se on niin yksinkertainen, siinä on täyttäneen vain tomaattikastiketta ja juustoa, mutta kun se on tehty oikein, niin ihminen, joka sitä syö, ei voi mitään muuta kaivatakaan maailmassa.
No siinäpä se. Ja hyvä pizza margherita on melkein yhtä vaikea löytää kuin hyvä hampurilainen.
Se on melkein mahdoton oikeasti. Se pitää melkein niin kuin tietää, mihin menee. Just sen takia, että jos sä tilaat peruspizzeriassa pizza margherita, niin sä jäät kyllä kaipaamaan makua. Täytyy olla täydellinen tomaattikastike. Pitäisi tehdä oma ohjelma pizzalle. valitettavasti tämä on tämän kauden viimeinen jakso, mutta ennen kuin me paketoidaan tämä homma, tämä ohjelma, joka nyt on jatkunut 13 jakson verran, niin puhutaan hampurilaisen lisukkeista. Ranskalaiset perunat vissiin, klassikko. Mitä lasi?
No, mulla on tällainen, niin kuin, että mä haen sitä, juon tätä Coca-Colalla sitten. Mutta mielellään, jos on mahdollista, niin meksikolaista Coca-Colaa. Koska Meksiko on mun käsittääkseni viimeinen maa, missä Coca-Cola sokeroidaan ja sokeriruoalla, eikä maissisierapilla, missä niin kuin Suomessa ja muissakin maissa. Et esimerkiksi Yhdysvalloissa, jos menee hampurilaispaikkaan, joka ottaa itsensä millään tavalla vakavasti, niin siellä saa Coca-Colan tänne Meksikon import-versiona, mikä on sitten mielestäni merkittävästi parempaa.
Onko verrannut joskus ihan vierekkäin, että siinä on selvä?
Olen verrannut.
Joo.
Ja luonnollisesti lasipullosta, että muovipullosta ei Coca-Colaa juoda lainkaan täällä päin.
Eli tässäkin asiassa on aika tiukat säännöt. Miten sitten hana kokisi, käykö se missään tapauksessa?
No se on synneistä suurin.
ymmärrän tämän. Saako Suomesta meksikolaista kokista?
Mä en ole itse asiassa ikinä tutkinut. En mä nyt niin tarkkaan, että kunhan saa lasipullosta. Että kyllä mä niin kuin hanakokissa saa jäädä hanaa, mutta kyllä niin kuin itseään kunnioittavat ravintolat tarjoaa niin kuin lasipullosta kokista. Eihän nyt hanakokista kamaa.
Se on vähän koostas valmiiksi paistetun pihvihampurilaisen. Eihän se nyt vain käy.
Eihän se nyt vain yksinkertaisesti käy.
Mutta sun viesti on, että kohti yksinkertaisuutta, rohkeasti, toverit ja lisää perusburgeria, joka on tehty juuri oikein.
Joo, ja hampurilaista pitää rakastaa.
Hampurilaista pitää rakastaa, siinäpä hyvä viesti. Ja täytyy sanoa, että kun tuolta somesta nyt on vähän vilkuillut, niin näyttäisi, että on tulossa todella lupaavan näköistä uutta burgeriyrittäjää, jotka luukuttaa burgereitaan suoraan vaikka food truckista, siis kärrystä, eli burgeri ikään kuin palaa hetken tauon jälkeen sinne katuruokastatukseen, mutta tekijät on kovan luokan nimiä, eli
joo,
parhaita mahdollisia kokkeja.
Kyllähän sitä näkyy esimerkiksi Pariisissa, huomaa selvästi, että hampurilaisbuumi on purru ja siellä ei ole enää vaikeaa löytää hyvää hampurilaista.
Mä luulen, että tässä kohtaa on aika kiittää vieraita mainiosta rupatteluhetkestä kaviaaria hampurilaisten parissa. Ja samalla mun aika kiittää teitä kuulijoita tästä tuusina ohjelman mittaisesta minisaikasta. Tämä oli vikajakso. Toivottavasti saitte ohjelmasta jotain irti. Mä itse ainakin opin monia asioita ruoan ja juoman saralta, mitä mä en aikaisemmin tiennyt. Ensi viikolla tällä ohjelmapaikalla aloittaa ikihana Katariina Souri. Lupaan, että aiheet eivät piehtaroi samalla tavalla ruoassa juomassa kuin tässä ohjelmassa. Mutta loppuviestinä ehkäpä se, että jatketaan ruokakulttuurin puskemista yhdessä eteenpäin. Suunta Suomessa on just oikea, oli sitten kyse kaviaarista tai burgereista. Kiitti, moi.